สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Basics of Scrum เป็นหนังสือคู่มือเชิงปฏิบัติว่าด้วยกรอบงาน Scrum ในสาย Agile และ Lean Agile Product Development โดยมุ่งอธิบายหลักการพื้นฐานให้เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้ไม่ได้พยายามลงทฤษฎีหนักแต่เน้นภาพรวมที่จำเป็นต่อการเริ่มต้นหรือทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับ Scrum ตั้งแต่บทบาทหลักองค์ประกอบสำคัญของงานไปจนถึงพิธีการและแนวคิดที่ช่วยให้ทีมส่งมอบคุณค่าได้ต่อเนื่องจุดเด่นคือการอธิบายแบบสั้นกระชับและเป็นระบบทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการคู่มืออ้างอิงเร็วๆสำหรับการทำงานในทีมผลิตภัณฑ์หรือทีมพัฒนาซอฟต์แวร์หนังสือยังเชื่อม Scrum เข้ากับแนวคิด Agile ที่เน้นการปรับตัวการรับฟังฟีดแบคและการทำงานเป็นรอบสั้นๆเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของงานจริงผมจะนำเสนอเด่นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกScrumในฐานะกรอบงานแบบวนรอบเพื่อส่งมอบคุณค่าอย่างต่อเนื่องแก่นของหนังสือคือการอธิบายว่า Scrum เป็นกรอบงานแบบ Iterative และ Incremental ที่ช่วยให้ทีมสร้างผลิตภัณฑ์ซับซ้อนได้โดยลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสส่งมอบคุณค่าทีละส่วนแทนที่จะวางแผนยาวแบบตายตัวหนังสือชี้ให้เห็นว่าการทำงานเป็นสปรินต์สั้นๆช่วยให้ทีมตรวจสอบผลลัพธ์ได้บ่อยขึ้นและปรับทิศทางได้ตามข้อมูลจริงจากผู้ใช้หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแนวคิดนี้สำคัญเพราะในงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ความต้องการมักเปลี่ยนระหว่างทางการแตกงานออกเป็นรอบสั้นจึงทำให้การตัดสินใจมีพื้นฐานจากการเรียนรู้ไม่ใช่การคาดเดาเพียงอย่างเดียวหนังสือยังเน้นว่าสำหรับ Scrum ความสำเร็จไม่ได้วัดจากการทำตามแผนเดิมอย่างเคร่งครัดแต่จากการส่งมอบ increment ที่ใช้งานได้จริงและสอดคล้องกับเป้าหมายของ Sprint และ Definition of Done ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการรักษาคุณภาพและความสม่ำเสมอของผลลัพธ์ประเด็น2บทบาทหลักของทีมที่แยกหน้าที่ชัดเพื่อป้องกันความสับสนในการตัดสินใจหนังสืออธิบายบทบาทหลักของ Scrum อย่างชัดเจนได้แก่ Product Owner Scrum Master และ Development Team โดยเน้นว่าการแยกหน้าที่เป็นหัวใจของการทำงานที่มีวินัย Product Owner รับผิดชอบการจัดลำดับความสำคัญของงานและคุณค่าทางหน้าที่ Scrum Master ทำหน้าที่สนับสนุนกระตุ้นและปกป้องกระบวนการ Scrumส่วนทีมพัฒนารับผิดชอบการสร้างอินครีเมนต์ให้เสร็จตามมาตรฐานที่กำหนดประเด็นที่หนังสือเน้นคือความผิดพลาดที่พบบ่อยในทีมเริ่มต้นการรวมหน้าที่ Scrum Master กับ Product Owner ไว้ในคนเดียวซึ่งอาจทำให้เกิดความลำเอียงในการตัดสินใจและลดความชัดเจนของความรับผิดชอบหนังสือใช้การอธิบายบทบาทเพื่อแสดงว่ากรอบงาน Scrum ไม่ได้เป็นเพียงชุดกิจกรรมแต่เป็นโครงสร้างความรับผิดชอบที่ออกแบบมาเพื่อให้ทีมทำงานร่วมกันได้อย่างโปร่งใสตรวจสอบได้และปรับตัวได้จริงประเด็น3 artifact ของ Scrum ที่ทำให้การทันมังงานมองเห็นได้และควบคุมได้อีกหัวข้อสำคัญของหนังสือคือการทำความเข้าใจ Scrum artifact ได้แก่ product backlog print backlog และ product increment ซึ่งเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างความชัดเจนของงานหนังสือสื่ออธิบายว่าการมีรายการงานที่จัดลำดับไว้ช่วยให้ทีมเห็นภาพรวมของสิ่งที่ต้องทำและรู้ว่างานใดมีคุณค่าก่อนหลังการแยก product backlog ออกจาก sprint backlog ทำให้เห็นความต่างระหว่างงานทั้งหมดที่อาจทำในอนาคตกับงานที่ทีมเลือกเข้ามาทำในรอบปัจจุบันส่วน product increment คือผลลัพธ์ที่เสร็จสมบูรณ์ตามเกณฑ์ที่ตกลงไว้แนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะช่วยลดงานที่คลุมเครือและลดการสื่อสารผิดพลาดหนังสือยังเชื่อมโยง artifact เข้ากับการควบคุมคุณภาพผ่าน definition of done และการพิจารณา technical debtซึ่งสะท้อนว่าความสำเร็จของ Scrum ไม่ได้อยู่ที่การทำงานเร็วอย่างเดียวแต่อยู่ที่การทำให้สถานะงานโปร่งใสวัดผลได้และพร้อมต่อการส่งมอบจริงๆประเด็น4พิธีการ Scrum ที่ใช้ตรวจสอบปรับตัวและสร้างจังหวะการทำงานของทีมหนังสือให้ความสำคัญกับ Scrum Ceremonies ได้แก่ Sprint Planning Daily Scrum Sprint Review และ Sprint Retrospective เพราะพิธีการเหล่านี้ทำหน้าที่เป็นจุดตรวจสอบและปรับตัวของทีมในแต่ละรอบ Sprint การวางแผน Sprint ช่วยให้ทีมกำหนดเป้าหมายและขอบเขตงานที่เหมาะสม Daily Scrum ทำให้ทีมรับรู้ความคืบหน้าและอุปสรรคอย่างสม่ำเสมอ Sprint Review เปิดโอกาสให้มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส่วน Retrospective ช่วยให้ทีมสะท้อนวิธีทำงานของตนเองและปรับปรุงกระบวนการในรอบถัดไปหนังสือไม่ได้มองพิธีการเหล่านี้เป็นกิจกรรมตามพิธีแต่เป็นกลไกสร้างจังหวะการเรียนรู้ร่วมกันจุดนี้ทำให้ Scrum แตกต่างจากการประชุมทั่วไปเพราะทุกพิธีการมีเป้าหมายเฉพาะในการลดความคลุมเครือเพิ่มความโปร่งใสและเร่งการตัดสินใจที่อิงข้อมูลจริงๆการเข้าใจหน้าที่ของแต่ละพิธีการจึงจำเป็นต่อการใช้ Scrum ให้เกิดผลไม่ใช่แค่ทำตามรูปแบบประเด็นสุดท้าย แนวทางใช้ Scrum ให้เหมาะกับงานจริงผ่าน User Stories, Technical Debt และการทบทวนผลลัพธ์จากองค์ประกอบพื้นฐานหนังสือยังแตะหัวข้อที่ช่วยให้ Scrum ใช้งานได้จริงในบริบทธุรกิจและเทคโนโลยีเช่นการเขียน User Stories ที่ดีการจัดการ Technical Debt และการสื่อสารผ่านกราฟหรือชาร์ตของ Scrum ประเด็นเหล่านี้สะท้อนว่า Scrum ไม่ใช่เพียงเฟรมเวิร์คสำหรับบริหารงานแต่เป็นวิธีทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์เชื่อมกับคุณค่าที่ลูกค้าต้องการ User Stories ช่วยให้ทีมมองงานจากมุมมองผู้ใช้แทนการคิดเป็นรายการงานเทคนิคเท่านั้นขณะที่ Technical Debtเตือนว่าทางลัดในการพัฒนาอาจสร้างภาระระยะยาวถ้าไม่บริหารให้ดีหนังสือยังเน้นเรื่อง Sprint Goal และ Definition of Done เพื่อย้ำว่าทีมต้องมีมาตรฐานร่วมในการประเมินความสำเร็จของแต่ละรอบแนวทางนี้ทำให้หนังสือมีมิติประยุกต์ชัดเจนเพราะช่วยผู้อ่านไม่เพียงเข้าใจศัพท์เข้าใจวิธีนำ Scrum ไปใช้กับงานที่มีข้อจำกัดจริงและต้องการการปรับตัวต่อเนื่องโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเริ่มต้นเรียน Scrum ทบทวนความเข้าใจหรือใช้เป็นคู่มืออ้างอิงสั้นสำหรับการทำงานในทีม Agile โดยเฉพาะนักพัฒนา Product Owner Scrum Master ผู้จัดการทีมผู้ที่กำลังเปลี่ยนจากวิธีทำงานแบบเดิมมาสู่การทำงานเชิงวนรอบประโยชน์หลักคือช่วยทำให้แนวคิดที่มักถูกอธิบายซับซ้อนกลายเป็นภาพรวมที่ระบบและนำไปปฏิบัติได้จริงทั้งเรื่องบทบาท Artifact Ceremony Sprint Goal Definition of Done User Stories และ Technical Debt จุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ Scrum อื่นๆคือความกระชับและการจัดวางเนื้อหาให้เหมาะกับการอ่านเร็วแต่ยังครอบคลุมแนวคิดสำคัญครบถ้วนจึงเหมาะทั้งสำหรับมือใหม่ที่ต้องการความชัดเจนและคนที่มีประสบการณ์แล้วแต่ต้องการเรียบเรียงความเข้าใจให้เป็นระบบมากขึ้นหนังสือไม่ได้พยายามเป็นตำราทางวิชาการขนาดใหญ่เป็นคู่มือที่ใช้ได้จริงในงานประจำวันหากคุณต้องการสนับสนุนอดิติอาการวาลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่